Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 4, versoi 26 gis 34. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, al cio ni comparu la regnon de Dio, al sinapa semeto, ciu, ciam gi estas semita, estas pli malgranda ol ciui aliai semoi, cae tamen, semite, gi crescas cae farigas pli granda ol ciui legomoi. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepa de junio 2010. Commentante cimatene antau la Angelusa pregio, la hodiauan evangelion, la papo diris che gi estas messaggio de espero cae de confido por la homo de hierau cae de hodiau. Pere de la predicado cae agado de Jesuo, rimarchigis la papo, la regno de Dio estas annonzata, gi enir rompas en la mondon cae crescas lau criterioi home ne decifreblai, char gi estas cefe esprimo de la potenzo cae de la bonezzo de Dio, ne faro de la homo. Tio ci instruas al ciu el ni travivi, ciel periodo in de el provo, espero, cae attenda viglado, la momento in ciam la historio shaine contraudiras la proiecton de la ciela patro, ciu consistas el justezzo, fratezzo, cae pazzo. Facte, hierau ciel hodiau, la regno de Dio crescas en la mondo lau mistera, surprisa maniero, malcasciante la cascitan potenzon de la malgranda semo, gian vencantan viglado. Glezon. Malantau la personae cae sociae travivagioi, ciui ofte aspectas malvenco de la espero, necessas resti confido plenai, iela silenta, sed potenza agado de Dio. Protio, dum la momentoi de malalumo cae malfacilagioi, ni ne devas sen esperigi, sed resti ancritai iela fidelezzo de Dio. La regno de Dio estas ancau ciel la sinapa semero, eta semo, cae tamen capabla cresci gis farigi la plei granda el ciui legomoi, ne antauvidebla cae surprisa cresco, ciun oni devas lerni compreni. Ne estas facile por ni eniri en citiun logigon de la ne antauvideblezzo de Dio, cae accepti gin en nia vivo, diris Francisco, ciu daurigis iene. Sed hodiau la Signoro instigas nin havi sintenon de credo, ciu superas niain proiectoin, niain prognosoin. Dio ciam estas la Dio della surprisoi. La papo finis sian antau angelusan mediton per considero pri la identezzo della missio della Ecclesio. La autentichezzo della missio dell'Ecclesio ne fontas la successo au el la mem contentigio pro la resultoi, sed el la antauen iro cun la curaggio della confido cae della humilezzo della sin forlaso al Dio. Antauen iri cred confessante Jesuon, cae per la forto della Sancta Spirito. Temas pri la conscio che ni estas malgrandai cae malfortai rimedoi, ciui, en la manoi de Dio, cae per lia grazzo, povas realigi grandagioin, progressigante lian regnon, ciu estas justezzo, pazzo cae gioio en la Sancta Spirito. Che la Virgulino Maria estis la fina desiro della Papo, igunin simplai cae attentai, por cun labori, cun credo, alla la evoluo del regno de Dio en la coroi cae en la historio. Post la Angeluso la Papo salutis la Venezuelan popolon memorigante la beat proclamon quiu ocasis hierau en Caracaso de patrino Carmen Rendiles Martinez, fondintino della monachinoi servantinoi de Jesuo de Venezuelo. Fidela disciplino della Signoro, li diris, quiu, dum la pasinta iarcento, cun siai fratinoi, amoplene servis en la parocheioi lerneioi cae apud la plei besonantai. Poste, dum la finei salutoi, sin adresante al gruppo de fideluloi el Argentino, Francisco memorigis la hodiauan nazian feston dedicitan alla patroi, petante al ciui pregi por siai patroi. Poste ancora ufoie la voce della Papo levigis, hodiau por altiri la attenton della mondo al conflicto cae logiantaro forgesitai. Francisco parolis pri Iemeno, esprimante sian zorgadon pro senfina milito, cae alvocante alla internazia comunumo, porche gi faciligu intertracton, ciu blocu la iam catastrofan situazion. Sec veli invitis la fideluloin pregi alla Maria por la lando. Fine Papo Francisco memorigis che venontan mercredon la dudecana de junio solenigios la monda tago della rifuginto, arrangiata de uniginta in azioi por altiri la attenton al tio chion travivas, ofte cun grandai problemoi cae suferoi, niai gefratoi, devigatai fugi el sia tero pro militoi cae persecutadoi. Francisco crome evidentigis che la tago cigiare solenigios dum ocasas la consultigioi inter la registaroi por aprobo de monda pacto pri la rifugintoi. Secve Francisco desiris che la statoi concernatai de citiu proceso attingu interconsenton por certigi respondezze cae humane la assistadon cae la protecton al tiui ciui estas devigatai forlasi sian landon. La papo plie instigis ciuin personoin contribui por la accepto cae integrigio de la migrintoi. Sed anca uciu el ni, li substrecis, estas vocata esti proxima la rifugintoi, trovi cun ili momentoin de renconto, pli valorigi ilian contribuon, porque anca ili povu pli bone eniri en la comunumoin ciui acceptas ilin. La papo finis substrecante che sur citiu renconto cae reciproca respecto cae subteno basigias la solvo de multai problemoi. Plia informo pri papo Francisco. Gi estis parolado interplectita de rememoroi cae anecdotoi tiu cion la papo adresis per improvisitai vortoi al delegazio della forumo della associoi de familioi, acceptita hiero matene audienze post livero della verchita parolado. Francisco accentis che necessas sin pretigo por la geedzigio. La problemo estas hodiau, li rimarchigis, che multe foie oni pensas starigi familion cae realigi geedzigion quasau gi estus loterio. Pensante, se gi successas bone, contraue, ni nuligas la aferon cae recomenzas. Temas pri supragemo, pri la plei granda donazzo cium Dio donis alla homaro, la familio. Poste, li aldonis, oni parolas pri diversai familioi, diversai spezoi de familioi. Sed la homa familio, li accentis, ciel bildo de Dio, viro cae virino, estas uno, gi estas uno. Parolante pri la gefiloi, la papo levis fortan criticon contra la selectema abortigo. Mi audis che estas modo au cutimo dum la unuai monatoi de la gravedigio fari certain examenoin por vidi ciu la infano fartas bone au havas problemoin. La unua propono en la dua caso estas ciu ni forigas lin temas pri la murdo de la infanoi. Por havi tranquillan vivon oni mortigas sen culpulon. Pasinte iarcente, la tuta mondo scandaligis pro tio cion faris la nazistoi por flegi la purezzon de la raso. Hodia unifaras la samon, sed cun blancai gantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.